Havo mavjlarida ozodlik. Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 10-dekabr shanba, hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Bugun dasturimizda Rossiyada adolatli saylovlar uchun shior ostida ommaviy namoyishlar o'tdi.
Это абсолютно нормальное мирное собрание, которое требует наведения в стране справедливости в честных выборах, честных судах и честных законах.
Moskvaning o'zida 100 mingga yaqin odam namoyishga chiqqani aytilmoqda. Dunyo bo'ylab inson huquqlari kuni nishonlanmoqda. So'nggi bir yilda O'zbekistondagi inson haqlari vaziyatiga bir nazar. Bishkekdagi harbiy qismdan 15 askar qochib ketdi. Askarlar ofitserlar tomonidan tinimsiz xo'rlangani bois qochganini aytmoqda. Bugun studiyamiz mehmoni dunyo uyg'ur qurultoyi bosh kotibi To'lqinisa. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Jahon bankining direktorlar kengashi O'zbekiston bilan bankning yangi hamkorlik strategiyasini tasdiqladi. Fin Channel internet nashri xabariga ko'ra, Jahon banki mazkur strategiya doirasida 2012-15 yillarda O'zbekistonga 1.3 milliard AQSh dollari miqdorida moliyaviy yordam ko'rsatishni mo'ljallagan. Bu mablag' O'zbekiston hukumatining ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot dasturlari, jumladan, samaradorlikni oshirish, raqobatbardoshlikni kuchaytirish, diversif ijtimoiy integratsiya jarayonlarini tezlatish kabi dasturlarni amalga oshirishga sarf. Ispaniyaning Patentes Talgo shirkati ishlab chiqargan izyurar poyezdi 9-dekabr kuni Toshkentga olib kelindi. 9 vagon va 2 lokomotivdan iborat bo'lgan Burg shahridan Rossiya temir yo'llari shirkati temir yo'l orqali Osiyo tezyurar poyezdi joriy yil 22-iyul kuni olib kelingan. Shirkati matbuot xizmatiga ko'ra, sinovdan o'tgandan keyin 2-chi poyezd Samarqand o'rtasida harakat qila boshlaydi. Hozir Afrosiyo poyezdi Toshkentdan Samarqandgacha 2 soat 20 daqiqada yetib bormoqda. O'zbekiston temir yo'llari mart oyi oxirigacha qatnov vaqtini 2 soatgacha kamaytirishni rejalagan. Rossiyaning Uralskiy avialiniya shirkatiga qarashli samolyotlar 2011-12 yilgi qishki jadvalga muvofiq Nijniy Novgorod, Namangan, Nijniy Novgorod yangi yo'nalish bo'yicha parvoz qiladi. 27 dekabrdan boshlab seshanba va chorshanba kunlarini Nijniy Novgoroddan 19 uchgan samolyot O'zbekistonning 3-chi yirik shahri Namanganga mahalliy vaqt bilan 23:40 da yetib keladi. 01:40 da ortga uchgan samolyot Nijniy Novgorodga tongi 4:05 da qo'nadi. Uralskiy avialiniya samolyotlari joriy yil oktyabrdan boshlab Nijniy Novgoroddan Toshkentga parvoz qila boshladi. Aerobus A320 rusumidagi yo'lovchi samolyot haftaning dushanba kunlari Nijniy Novgorodning Strigino aeroportidan Toshkent tomon uchadi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Turkmanistonning Lebop va Doshqovuz viloyatlarining O'zbekiston bilan chegarasida yangi bojxona postlari ishga tushdi. Turkmaniston hukumati matbuot xizmatiga ko'ra, Lebop viloyatining Birat tumanida Gazojak, Davletli tumanida Tolimarjon va Doshqovuz viloyatining Saparmurod Niyozov nomidagi tumanida Doshqovuz avtoyo'llari bojxona postlari ishga tushdi. Ma'lumotlarga ko'ra, zamonaviy texnika bilan jihozlangan yangi bojxona postlari xalqaro talablarga javob beradi. Turkmanistonning O'zbekistondagi elchisi Sulton Pirmuhamedovga ko'ra, joriy yilning 9 oyi davomida Turkmanistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning O'zbekistonga eksporti o'tgan yil shu davrga nisbatan 3.5 barobarga ko'paygan. Rossiyada 4-dekabr kuni o'tkazilgan parlament saylovi natijalari bosh vazir Vladimir Putin yetakchiligidagi Yagona Rossiya partiyasi foydasiga soxtalashtirilganiga qarshi Rossiya bo'ylab norozilik namoyishlari o'tkazildi. Sankt-Peterburg shahrining Pionerskiy maydonidagi ruxsat berilgan namoyishda 10 mingga yaqin odam qatnashdi. DPA axborot agentligi xabariga ko'ra, Sankt-Peterburg shahrining boshqa joylarida ruxsat etilmagan namoyish uyushtirishga uringan o'nlab muxolifat a'zosi politsiya xodimlari tomonidan kaltaklangan va kuch bilan tarqatib yuborilgan. Moskvadagi namoyish Kreml yaqinidagi Bolotnaya maydonida bo'lib o'tdi. Rossiya politsiyasi ma'lumotiga ko'ra, unda 15 ming kishi qatnashgan. Biroq tashkilotchilar namoyishda 40 ming kishi qatnashganini iddao qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, muxolifat liderlaridan biri Boris Nemtsov 30 ming kishilik namoyish o'tkazishga ruxsat olgan. Tadbir ishtirokchilaridan biri 29 yashar injener Lidiya namoyishga chiqqani sababi haqida Ozodlikka bularni aytdi. Saylov natijalari soxtalashtirilgani va saylovchilar aldanganiga norozilik bildirish uchun biz bu yerga yig'ildik, dedi Moskvadagi namoyish ishtirokchisi Lidiya. Ozodlik muxbiriga ko'ra, namoyish xavfsizlik choralari kuchaytirilgan holda politsiya xodimlari kuzatuvida tinch o'tgan. Vladivostok shahrida boshlangan Kremlga qarshi namoyishlar Rossiyaning 15 ta shahrida davom etdi. Norozilik namoyishlarida Xabarovsk shahrida bir necha 10 kishi qo'lga olingani ma'lum qilindi. Havo to'lqinlarida ozodlik xalqaro yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Dunyo mamlakatlari inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi 1948 yil 10-dekabr kuni BMT bosh assambleyasi tomonidan qabul qilinganining 63 yilligini nishonlamoqda. Sana munosabati bilan so'zlagan inson huquqlari bo'yicha BMT oliy komissari Nevi Pillay 2011-yilda inson huquqlari yuqumli bo'lganini, dunyo bo'ylab diktaturaga qarshi kurashda odamlar Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlardan foydalanganini ta'kidladi. Pillay xonim arab dunyosida hokimiyatlar o'zgargani, mustabid rejimlarga qarshi kurashda erkak, ayol va hatto bolalar Twitter, YouTube va boshqa ijtimoiy tarmoqlardan foydalanganini alohida ta'kidladi.
Let's remember that protests and repression of
noroziliklar va noroziliklarning hukumatlar tomonidan bostirilishi bundan buyon sir bo'lmay qoldi. Nima uchun? Chunki voqealarni ijtimoiy axborot vositalari kuzatmoqda va xabarlar tarqatmoqda. Biz buni arab bahorida ko'rdik. Voqea joyiga hatto xalqaro axborot vositalari vakillari kirishiga ruxsat berilmagan paytda ijtimoiy axborot vositalari o'sha joydan bevosita xabarlar tarqatdi, dedi BMT oliy komissari Nevi Pillay. 2011-yilgi Nobel tinchlik mukofoti bugun Oslo shahrida 3 nafar ayolga topshiriladi. Norvegiya Nobel qo'mitasi 7-oktyabr kuni joriy yilgi Nobel tinchlik mukofoti Liberiya prezidenti Ellen Johnson Sirleaf, uning vatandoshi Leyma Gbowi va ayollar huquqlari himoyachisi demokratiya faoli yamanlik Tavakkul Karmanga berilganini e'lon qilgan edi. Afg'onistonning Qandahor va Qunduz viloyatlarida amalga oshirilgan hujum oqibatida tinch aholidan bir necha kishi nobud bo'ldi. Bu haqda Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan xabar yo'lladi.
Bugun mahalliy vaqt bilan tush soat 12 atrofida Afg'onistonning shimol viloyatlaridan Qunduz markazida bir mudhish portlash sodir etildi. Mazkur portlashda 2 kishi, jumladan Sher Muhammad Arab ismli sobiq dala qo'mondoni halok etilgan. Hodisada boshqa 16 kishi tan jarohati olgan. Yaradorlar orasida 5 bola borligi aytiladi. Shuningdek, bugun Afg'onistonning janubiy viloyatlaridan Qandahorga qarashli Xokris tumanida yo'l chekkasida o'rnatilgan bir mina portlashi natijasida 3 kishi tinch aholi nobud bo'lgan. Voqeada boshqa bir kishining yarador bo'lgani aytiladi. Qunduz va Qandahorda sodir etilgan portlashlar mas'uliyatini hech bir tomon o'z zimmasiga olmagan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan edi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
O'zbekiston ichkarisidan ozodlikka qo'yilgan to'siqlarni, ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Voha Info Proxy sayti yordam qo'lini cho'zadi. Ushbu sayt yordamida siz to'siqlarni yenga olasiz va saytimizga yo'l topa olasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Rossiyada adolatli saylovlar uchun shior ostida ommaviy namoyishlar o'tdi. Moskvaning o'zida 100 mingga yaqin odam namoyishga chiqqani aytilmoqda. Dunyo bo'ylab inson huquqlari kuni nishonlanmoqda. Bishkekdagi harbiy qismdan 15 askar qochdi. Studiyamiz mehmoni Dunyo Uyg'ur qurultoyi bosh kotibi To'lqin Isa bilan suhbat. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dasturimiz demak davom etadi. Bugun studiyamiz mehmoni Dunyo Uyg'ur qurultoyi bosh kotibi To'lqin esa. To'lqin aka, studiyamizga xush kelibsiz.
Xush bo'ldik, rahmat.
To'lqin aka, siz bilan dasturimiz davomida suhbatlashib boramiz. Demak, hozir diqqatingizni va tinglovchilarimiz diqqatini Rossiyadagi namoyishlarga qaratsak, demak, 10-dekabr kuni Rossiyada adolatli saylovlar uchun shiori ostida ommaviy namoyishlar o'tdi. Muxolifat tomonidan tashkillashtirilgan ushbu mitinglar Rossiyada 4-dekabr kuni o'tkazilgan parlament saylovi natijalariga norozilik sifatida uyushtirildi. Ma'lumotlarga ko'ra, namoyishlar Rossiyaning 15 shahrida o'tkazilgan. Eng katta namoyish Moskvaning Bolotnaya maydonida o'tkazildi. Rossiya politsiyasi ma'lumotiga ko'ra, Moskvadagi namoyishda 15 ming kishi ishtirok etgan. Namoyish ishtirokchilari namoyish tashkilotchilari esa ishtirokchilar soni 100 mingga yaqin bo'lganini aytmoqdalar. Ozodlikning Moskvadagi muxbiri Umidbek Bolotnaya maydonidagi namoyishlarni bevosita kuzatdi. Biz namoyish tugashidan avval Umidbek bilan bog'landik.
Bugun Moskvaning Bolotnaya maydonida Moskva hukumati ruxsati bilan soat 14:00 dan soat 18:00 gacha ommaviy Rossiyada bo'lib o'tgan saylovlar bilan norozi bo'lganlar uchun tuzilgan maxsus bo'lib o'tyapti. Bu mitingda so'zga chiqqanlarning so'zlariga ko'ra 100 mingga yaqin odam yig'ilgan deyapti. Bu yerda hozir mana chiqqanlardan biri 150 ming degan raqamni gapirdi. Endi 150 ming bo'lmasa ham kelib ketayotgan odamlarni hisobga olsak, agar 100 mingdan kam emas, chunki Bolotnaya maydoni kichkina maydon emas va ikkita most ustigacha odamlar to'lib ketgan. Endi kutamiz ichki ishlar, Moskva shahar ichki ishlar vazirligi qancha raqamni keltirishini kutamiz. Albatta, keyin solishtirib bir umumiy xulosaga kelamiz. Haqiqatdan buni cheti ko'rib bo'lmaydi. Moskva Bolotnaya maydoni ko'chalarida odamlar to'lib ketgan. Turli xil partiyalar, mana meni oldimda hozir turgan Yabloko, Narodniy front, Sprovedlivaya Rossiya, anarxistlar, millatchilar partiyalari. Va boshqa qator saylovlarda Yedinaya Rossiya g'olib chiqqanligi bilan norozi bo'lgan partiya vakillari, umuman oddiy rossiyaliklar yig'ilib, saylovni qaytadan o'tkazish, Putin hokimiyatini iste'fosini talab qilib chiqdi. Meni bilishimcha, bundan keyin mana tashkilotchilar so'zlariga qaraganda bunday yig'inlar yana bir necha marotaba bo'lib o'tishini va'da qilishyapti va bu yerda yig'ilganlar toki hukumat bu talablarni qondirmaguncha uni albatta mitinglarni davom ettirish va'da beryapti.
Endi Umidbek, aytyapsizki, o'sha 100 mingga yaqin odam deyapti. Shuncha odamni bir tartib, ularni xavfsizligi, tartib intizomni saqlash masalasi nima bo'lyapti?
Xavfsizlik masalasi juda yaxshi tashkillashtirilgan. Atrofda milliy amon qo'shinlari juda ko'plab, amon qo'shinlari qo'riqlayapti va miting tashkilotchilarini o'zi ham birinchi o'rinda qo'ygan, mitingga yig'ilganlardan qo'yayotgan talabi tinchlik va keyingi mitinglarda xuddi shunday tartibli o'tishi talabini qo'yayapti hozir.
Endi bu o'sha Rossiya matbuotida yozildiki, namoyish tashkilotchilaridan ayrimlarini hibsga olingani borasida. Bu ma'lumotlar qanchalik haqiqat?
Hozir mana bu yerda chiqqanlardan menda unaqa ma'lumotlar yo'q. Bu albatta keyinroq aniqlanadi. Kim qayerda qo'lga olingani, lekin meni bilishimcha umuman hukumat hozir bunday ommaviy chiqishdan o'zi ham juda qo'rqib qolgan o'xshaydi, agar shunday desak bo'lsa kerak. Unaqangi keskin muxolifat rahbarlariga unaqangi keskin harakatlarni qilmaydi deb o'ylayman. Endi nima bo'lganda ham qo'lga olingani olinmagani haqida keyinroq ma'lum bo'ladi.
Endi Umidbek, o'sha namoyish ishtirokchilari provokatsiya ko'rinishdagi chiqishlardan bir xavfsirashayotgan dedi. Bu holat yuz bermadimi?
Yo'q, provokatsiyaga bir qiziq narsa, bu yerga yig'ilganlarning o'zi unaqangi provokatsiyalardan xabardor bo'lganligi uchun, mana internetda, Facebook va boshqa tarmoqlarda bu haqda oldindan aytilganligi uchun bunaqangi provokatsiyalarga yo'l qo'yilmadi. O'zlari provokatsiyalar harakat bo'ldi. Qanaqadir nashi Kremlning yoshlar harakatlari bir qilib ko'rmoqchi bo'ldi mana yo'lda men ko'rganda, lekin ularni bu yerga yig'ilgan jamoatchilikni o'zi provokatsiya qilishga yo'l qo'ymadi. Shuning uchun menimcha juda tartibli va intizomli o'tdi.
Demak, tinch o'tdi namoyish.
Juda tinch o'tdi namoyish, ha.
Rahmat Umidbek sizga ma'lumotlaringiz uchun.
Salomat bo'ling.
Moskvadagi namoyishlarni bevosita kuzatgan Ozodlikning muxbiri Umidbek bilan suhbat edi. Demak, 10-dekabr kuni Rossiyada adolatli saylovlar shiori ostida ommaviy namoyishlar bo'lib o'tdi. Muxolifat tomonidan tashkillashtirilgan ushbu mitinglar Rossiyada 4-dekabr kuni o'tkazilgan parlament saylovi natijalariga norozilik sifatida uyushtirildi. Endi To'lqin aka, siz shu Rossiyadagi ushbu mitinglar, namoyishlarga bir munosabatingiz qanaqa fikrdasiz?
Albatta, Moskvada Rossiyaning boshqa shaharlarida namoyishlar yuz beryapti-ku. Yolg'iz Rossiyada emas, bugun hatto dunyo insoniyatlari kuni munosabati bilan Rossiyadagi bu soxta saylovga qarshi men hozir Chexda Pragda xalqaro yig'in qatnashish uchun keldim. Bugun mu hatto mishadimi Rossiyadagi bu soxta saylovga qarshi namoyish bo'lyapti-ku. Yevropaning boshqa davlatlarida mu namoyishlar bo'lyapti-ku. Demak, bu saylovga nisbatan xalqning bir demokratik istagiga Putin Rossiya hukumati hurmat qilish kerak deb o'ylayman.
Tashakkur To'lqin aka, siz bilan yana hali suhbatlashamiz dastur davomida. Demak, Rossiyadan olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, norozilik aksiyasi ishtirokchilari, tashkilotchilari 24-dekabr kuni yana bir aksiya o'tkazishga kelishib olganlar va Rossiyada olingan ma'lumotlarga ko'ra, namoyish tashkilotchilari, ishtirokchilar soni 100 mingdan 150 minggacha ekanini aytmoqdalar. Rossiya ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra esa 20 ming odam namoyishda ishtirok etgani aytilmoqda. Havo mavjlarida Ozodlik Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
10-dekabr dunyo bo'ylab inson huquqlari kuni nishonlanmoqda. Dunyo mamlakatlari 1948-yil 10-dekabr kuni BMT Bosh Assambleyasi tomonidan Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilinganining 63 yilligini nishonlamoqda. Ayni sana munosabati bilan O'zbekistondagi so'nggi bir yil davomidagi inson huquqlari vaziyatiga bir nazar tashlamoqchimiz. Biz bilan hozir Toshkentdan muloqotda O'zbekiston huquq himoyachilari mustaqil tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov. Surat aka?
Labay.
Assalomu alaykum. Demak, Surat aka, shu o'tgan bir yil davomida O'zbekistonda shu inson huquqlari borasidagi vaziyatda qanaqa bir o'zgarishlar bo'ldi? Ijobiy, salbiy?
Endi men aytardimki, O'zbekistonda hozir inson huquqlar ahvoli, vaziyati kundan kunga yomonlashib borayotgani kuzatilyapti. Mana shu yilning o'zida faqat bir Toshkent viloyatining tumanlarida ommaviy hibslar, mashina namozxonlarini ommaviy hibslar bo'lib o'tdi. Unda 200 dan yaqin odamlar hibsga olingan. Faqat bizani hozir ma'lumot olganimiz bo'yicha bir tumanning o'zida 60 ta odamning ustidan mahkama ishi bo'lib o'tgan, ularga juda katta hukm, juda katta yillarga qamalgan. Endi mana bularni bizlarga ma'lum bo'lishicha bularni ko'pchiligi qiynoqqa uchratilgan. Bundan tashqari mana bu sudlar hammasi yopiq holda, yo'sir tutilib o'tkazilmoqda. Bu qonunga mutlaqo zid narsalar bo'lyapti. Shu yilning o'zida mana ikki jurnalist Sodat Omonova va Maloqat Eshonqulovlarga ular senzura va korrupsiyaga qarshi kurashganlari uchun ishdan bo'shatilgan hollari bor. Bular ochiqli e'lon qilishdi, lekin bu aksiyalarga davlat hukumat tarafidan e'tibor berilmadi. Mana tadbirkorlarga qarasak, tadbirkorlar va fermerlarga nisbatan kuch ishlatish tizimlari borga bosim o'tkazgan. Yuzlab xususiy do'konlar, ish joylari va ularning yerlari noqonuniy olib qo'yilgan. Ularda da mana hozirgi masalan sovuq paytda yuzlab oilalar elektrsiz yoki gazsiz o'tirishdi. Bular har qanday norozilik hollari ko'rinib bo'lib turibdi. Har xil viloyatlarda, ayniqsa mana qishloqlarda bir necha tumanlarda shu hodisa bor.
Surat aka. Surat aka. Surat aka.
Alo.
Surat aka, endi shu o'tgan bir yil davomida shu inson haqlari, inson huquqlari sohasida bir ijobiy o'zgarishlar bo'ldimi? Bir yil davomida.
Endi men faqat bitta nimani aytishim mumkin, endi mana shu kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, bor yo'g'i mana bir jurnalist va bir huquq himoyachini qamoqdan ozod qilingan. Ularni ham masalan kasalligi orqali qamoqdan ozod qilinganligi ma'lum. Endi boshqa hollar bo'yicha buni faqat O'zbekiston mahalliy gazetalarida o'qish mumkin. Bu faqat hamma narsa yaxshi bo'lganini o'tdan o'qisa bo'ladi.
Endi Surat aka, o'sha bir yil davomida, so'nggi bir yil davomida o'sha inson qamoqda qolayotgan huquq himoyachilari, siyosiy mahbuslarning yaqinlari shu amnistiya bo'lishini kutishgan. Dastlab mustaqillik bayramiga e'lon qilinadi deb kutishdi va endilikda o'sha kutilgan amnistiya e'lon qilindi. Hozir biror bir ma'lumot bormi shu huquq faollari ozod qilinishi mumkin qamoqdagi degan? Bormi bu borada biror ma'lumot?
Hozir mana 2 hafta, mana shu 2 hafta, 3 hafta taxminan mana shu amnistiya e'lon qilingandan keyin demak komissiya bo'ladi. Shu komissiya demak bu bosh prokuratura, adliya vazirligi, oliy sud va oliy majlis odamlari bilan nima komissiya o'tkaziladi. Shu komissiyada bu hamma o'sha ro'yxatlar, o'sha amnistiyaga beriladigan ro'yxatlar ko'rilib chiqish kerak. O'shandan keyin ma'lum bo'ladi, kimlarga amnistiya berilgan va kimlarga berilmagan yoki ularni o'sha o'tish qamoq o'tish muddatini qisqartilgani to'g'risida ma'lum bo'lishi mumkin. Hozir bu bo'lsa ham mana shu yangi yilni boshlaridan boshlansa kerak deyman.
Tushunarli. Surat aka, sizga ma'lumotlaringiz uchun rahmat. Demak, biz bilan Toshkentdan muloqotda O'zbekiston huquq himoyachilari mustaqil tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov muloqotda bo'ldi. Endi studiyamizdagi mehmon To'lqin Iso, ya'ni Dunyo Uyg'ur qurultoyi bosh kotibi To'lqin Iso bilan suhbatga qaytsak, demak To'lqin aka, mana hozir shu O'zbekistondagi vaziyatga oid qisqa bir suhbatni tingladingiz. Balki o'zingiz shu O'zbekistondagi vaziyatni, inson huquqlari borasidagi vaziyatni kuzatayotgandirsiz. Siz nima deysiz shu O'zbekistondagi inson huquqlari borasidagi vaziyatga?
Shundoq, O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga biz Uyg'urlar eng ko'p qiziqimiz, chunki biz O'zbekiston xalqi bilan Uyg'ur xalqi, Sharqiy Turkiston xalqi, qarindosh xalq, bir-birimizning manfaati, bir-birimizning davomli ehtiyoj qilib turdi. Haqiqatan O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati kishini nihoyat azoblaydi yuragini. O'zbekiston mustaqil bir davlat bo'lgan vaqtimizda Sharqiy Turkiston xalqi nihoyat so'yingan, ammo bu mustaqillikka erishgan bilan O'zbek xalqi haqiqatan erkinlikka erishaligini yo'q, demokratiyaga erishaligini yo'q, erkinlikka erishaligini yo'q. Burun ruslarning qo'l ostida o'zbek xalqi azob tatgan bo'lsa, bugun Karimovning diktator qo'li ostida o'zbek xalqi zulmga uchrayotdi. Anjon vaqasida o'lgan insonlarning sonining qancha bo'lganligini tehi bilinmagan bir vaziyatda nurg'unligan aktivistlar, kishilik huquq, inson huquqlari aktivistlari turmida, yozuvchilar turmida, nurg'unligan faoliyatchilar O'zbekistondan qochib chet ellarda sarson bo'lyotdi. Buningdan biz O'zbekiston ya'ni mustaqil bo'lgan bilan o'zbek xalqining ozodlikka, demokratiyaga ega bo'lmaganligi bizning yuragimizni nihoyat azoblaydi.
Tashakkur To'lqin aka, demak siz bilan hozir qisqa bir e'londan so'ng yana suhbatimizni davom ettiramiz.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Shuningdek, siz Facebookdan tashqari Twitter va Skype orqali ham Ozodlik bilan do'stlashish imkoniga egasiz. Demak, studiyamiz mehmoni Dunyo Uyg'ur qurultoyi bosh kotibi To'lqiniso bilan suhbatga qaytsak. To'lqin aka, shu joriy yilning yozida, yoz oyida shu Sharqiy Turkiston, shu Xitoyning shimoli g'arbida joylashgan Shinjon Uyg'ur Muxtor viloyatida ro'y bergan bir zo'ravonliklar butun dunyoni bir larzaga soldida. Ayni paytda vaziyat qanaqa Sharqiy Turkistonda?
Deganingizdek, 2009 yili 7 ayning 5 kunisi Uyg'ur yoshlarining tinchlik bilan ilib bo'lgan namoyishi qalliq bir shaklda bostirildi. Aradan 2 yil o'tdi bu voqea yuz bergani, ammo 2 yildan buyon Xitoy hukumatining Sharqiy Turkistondagi bu voqeaga chetishlik bo'lgan lodim boshqa bu voqeaga chetilib qolgan va yoki gumon qilgan nurg'unlig'an Uyg'ur yoshlarini tutqun qilish, o'lim jazosi berish qiyin qistoqlarga turmalarda qiyin qistoqlarga elish va shundoqla izdireksiz yo'qolib ketish avvallari bugungi kundimi davom qotidi. Ammo bu masalaga nisbatan xalqaro dunyoning diqqat e'tibori yetarli darajada bo'lmadi. Xitoy cho'ng bir davlat bo'lganligi uchun ba'zi davlatlar iqtisodiy manfaat uchun Xitoyning elib boriyotgan bu qirg'inchiliklarga ko'z yumbayotdi. Haqiqatan hozirgi vaziyat ishkilliki vaziyatdan mutaxi eg'ir va fojialik deyish mumkin.
Endi shu Xitoy hukumati shu zo'ravonliklarni bostirishda bir bu terrorchilarning ishi degan bir iddaoni ilgari surdida, bunga nima deysiz?
Ishqib Xitoyda hech qanday bir harakat Uyg'urlar tarafidan bo'lgan harakatning o'zi bir demokratik harakat va yoki tinchlik harakat deb qabul qilingani yo'q. Chunki bu harakatning o'zi qo'llarida hatto Xitoyning bayrog'ini ko'tarib chiqqan ashindoq deb qolmasin, bo'lginchi terrorist deb qolmasin deb Xitoyning bayrog'ini ko'tarib chiqqan bu ballarni qirg'in qilib Xitoy hukumatı eng oxirida bu terroristlarning harakati deb otib qo'yishi nayti kulkilik bir hodisa, ammo degandikidek Xitoyning uchun aytgan chaqda Uyg'urlarning har qanday bir harakat terrorist harakat. Masalan, 1988 yili men universitet o'quvchisidim. Shu vaqtimizda biz tinchlik bilan namoyish qilgan, demokratik saylov talab qilgan, Sharqiy Turkistondagi atom sinoqlarini to'xtatishni talab qilgan u namoyishning rahbarlaridan biriman. U sababdan men jazolandim, maktabdan haydaldim. Shu sababdan Xitoy bugun meni xalqaro terror listasiga kirgizib Interpolda listasi kirgizdi. Demak, Xitoy hukumat uchun tinchlik bir harakat yo'q, har qanday harakat terrorist bir harakat.
Endi o'sha joriy yilning yozida hibsga olinganlar hozir qamoqda qolyaptimi hammasi? Biror bir ma'lumot bormi? Masalan, qancha odam hibsga olindi?
Xitoy hukumati o'zi e'lon qilgan ma'lumotlarni to'plasak, 3500 dan ortiq odamni qo'lga oldik deydi, ammo bizning bilganimizcha qo'lga olingan odamning soni 10 mingdan 15 ming atrofida bo'lishi kerak.
Tushunarli. To'lqin aka, sizga suhbatingiz uchun rahmat. Hozir dastur davomida siz bilan yana suhbatlashamiz hali. Hozir demak, qisqa bir e'londan so'ng dasturimiz davom etadi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Shu o'rinda eslatib o'tsam, Ozodlikning muhojir kundaligi sahifasida shu Ozodlik muxlislari tomonidan jo'natilgan suratlar, yangi suratlar joylashtirilgan tasvir sizdan, taqdim bizdan degan bo'limda bu yerda Moskva viloyatidagi chorvachilik fermasida ishlayotgan o'zbek muhojirlari hayotidan lavhalar aks etgan ushbu suratlarda siz Ozodlik saytiga kirib, saytning chap tarafidagi muhojir kundaligi deb yozilgan yozuvni ustiga bossangiz, siz muhojir kundaligi sahifasiga yo'l ot topa olasiz. Demak, sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Jahon bankining direktorlar kengashi O'zbekiston bilan bankning yangi hamkorlik strategiyasini tasdiqladi. Rossiyaga qarashli samolyotlar joriy yangi yildan boshlab Nijniy Novgoroddan Namanganga parvoz qiladigan bo'lyapti. Turkmanistonning Lebap va Dashhovuz viloyatlarining O'zbekiston bilan chegarasida yangi bojxona postlari ishga tushdi. Rossiyada 4 dekabr kuni o'tkazilgan parlament saylovi natijalariga norozilik sifatida Rossiyada 10 dekabr kuni ommaviy noroziliklar bo'lib o'tdi. 2011 yil Nobel mukofoti 12 dekabr kuni Oslo shahrida 3 nafar ayolga topshiriladi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekistonda 2013 yildan boshlab yangi rusumdagi avtomobil ishlab chiqariladi. Bu haqda Chevrolet shirkatining Rossiyadagi ijrochi direktori Aleksandr Moynov ma'lum qildi. AQShning General Motors shirkati loyihasi bo'lgan bu mashina Osaka zavodida yiliga 100 ming nusxada ishlab chiqarilishi va dunyoning qator davlatlariga sotilishi aytilmoqda. Yangi avtomobil tafsilotlari bilan hamkasbim Elmurod mikrofon oldida.
O'zbekistonda ishlab chiqarilishi rejalashtirilayotgan sedan rusumidagi Chevrolet Cobalt asosan Rossiya, Braziliya, Hindiston, Xitoy va Janubiy Afrika Respublikasi kabi rivojlanayotgan davlatlar uchun mo'ljallangan. Mazkur avtomobil ixcham va kam xarj bo'ladi. Chevrolet Cobalt'ning dastlabki nusxasi Moskva avtomobil salonida 2012 yilning avgust-sentyabr oylarida namoyish etiladi. Aleksandr Maynov loyihaning taxminiy hajmi 136 million dollarni tashkil qilishini aytdi. Chevrolet Cobalt Andijon viloyati Asaka shahridagi avtomobil zavodida ishlab chiqariladi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Asaka avtomobil zavodi yiliga mazkur rusumdagi 100 ming avtomobilni sotuvga chiqaradi. Yangi avtomashina B sinfi platformasiga mansub bo'lib, 1.4 kub hajmdagi 4 silindrli Econo Flex dvigateliga va 6 bosqichli avtomatga ega bo'ladi. Qizig'i shundaki, avtomobil etanolda ham, benzinda ham, etanol va benzin aralashmasida ham harakatlana oladi. Bunda avtomobillarni Braziliyada gibrid, AQShda esa Flex Fuel deb atashadi. Yonilg'ining mazkur turida harakatlanuvchi avtomobillar dunyoda unchalik ko'p emas. Wikipedia saytidan olingan ma'lumotda aytilishicha, dunyoda bu kabi avtomobillar soni 230 milliondan oshmaydi. Mazkur rusumdagi avtomobillar bo'yicha AQSh dunyodagi birinchi o'rinlardan birini egallaydi. Wikipedia ma'lumotiga ko'ra, birgina 2006 yilda AQShda bu rusumdagi 6 million avtomobil sotilgan. Amerikaliklarning bu rusumdagi avtomobillarga qiziqishi etanolning 1 litri 19 sent ekani bilan izohlanadi. Chevrolet shirkatining Rossiyadagi ijrochi direktori Aleksandr Maynov O'zbekistonda ishlab chiqariladigan Chevrolet Cobalt AQSh bozorida sotilayotgan mazkur rusumdagi avtomobillarga o'xshamasligini aytdi. Asaka zavodida chiqariladigan sedan Chevrolet Aveo'dan kattaroq, Chevrolet Cruze'dan kichikroq bo'ladi. Avtonovis Dunya sayti tarqatgan ma'lumotda esa O'zbekistonda ishlab chiqarilishi rejalashtirilayotgan Chevrolet Cobalt AQShdagi General Motors shirkatining Braziliyadagi bo'limi tomonidan ishlab chiqilgani aytiladi. Bu avtomobil 2010 yilda AQSh va Yevropada ishlab chiqarilishi to'xtatilgan Chevrolet Cobalt'dan salonining uzunligi va yukxonasining kattaligi bilan farq qiladi. O'zbekistonda ishlab chiqariladigan Chevrolet Cobalt'ning uzunligi 4479 mm, yukxona hajmi 563 litrni tashkil etadi. Braziliyalik injenerlar o'ta jozibali va bejirim avtomobilni yaratmagan bo'lsalar-da, Chevrolet Cobalt amali va funksional mashinadir deb yozadi Avtonovosti Dnia sayti.
Demak, O'zbekistonda yangi mashina, yangi rusumdagi mashina ishlab chiqarilishi rejalashtirilmoqda. Shu o'rinda studiyamiz mehmoni To'lqin akaga yana yuzlansam. To'lqin aka, endi bilmadim qanchalik bu savolim jiddiy bo'lishi mumkin. Shu Xitoyda ham O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mashinalarni uchratish mumkinmi?
Men Sharqiy Turkistondan ketgili 18 yil bo'ldi. U vaqtlarda O'zbekistonda emas, Rossiyada ishlangan Volvo, Lada deydigan mashinalarni ko'rgandik, ko'rdik. Men ayrilgandan keyin O'zbekistonda qanday mashina ishlab chiqarildi, Sharqiy Turkistonda bormi? Uningdan da xabarim yo'q.
Tushunarli. Endi shu o'rinda sizga bir savol bersam, shu Sharqiy Turkistonda turli xil millat vakillari yashaydi. Ular orasida o'zbeklar ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Shu o'zbeklar hayoti bugungi kunda ularni shu siyosiy, ijtimoiy hayotdagi faoliyati qanday bo'lyapti?
Albatta, biz Sharqiy Turkistonda umumiy inson huquqlari vaziyatining nihoyat og'ir fojialik bo'lganligini da'vatimiz. Bu Sharqiy Turkistonning asosiy nufusini Uyg'urlar tashkil qilganligi uchun masala ko'proq Uyg'urlar haqida bo'layotdi. Ammo u yerda o'xshashlar Uyg'urlar bilan qarindosh bo'lgan o'zbeklar, qozoqlar, qirg'izlar, tojiklarga o'xshaydigan asonlik millatlar birga yashaydi Uyg'urlar bilan. Biz Uyg'urlar bilan bu millatlar tarixda bütün cephalarda, cevri cephalarda, alavetlerde belli boğa. Şarkı Türkistan'daki bu Özbek kerimdaşlarımızdan hala mı Uygurlar'a okşayışla intayın pahacelik. Elbette Hıtay hükümeti bu yerdeki Özbekler, Kazaklar, Kırgızlar bilen Uygurlar otursudaki münasifetini buzuş için, iç için her şekildeki siyasi uyurlarını oynayıp, bazı da uşak çüşek hadislerinin çıkıp gelişimi normal ama digendeki dek bir yerde Hıtay hükümeti hiç kaçan yerdeki Özbek halkı için ayrı bir siyaset belgeliğini yok. Qazaqlar üçün ayrım belgim yox. Yəni ki, Qazaq, Qırğız, Özbək bütün millətlər Uyğur xalqı ilə oxşayışda kişilik hüququ intayın qırp basqınçılıqqa, təcavüzçülüqqa uçuravatıdı.
Tushunarlı. Tolqin aka, rahmat. Demək, Tolqin aka, siz Pragada bir anjumanda iştirak etyapsiz. Ushbu anjumanga oid dasturimiz davomida hali suhbatlashamiz. Hozir bir mavzuga diqqatingizni qaratsak.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Pragadan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. Bishkekda Qirg'iziston mudofaa vazirligining bir harbiy qismidan 15 nafar askar qochib ketgan va bir kundan keyin ularning o'zi qaytib kelgan. Ayni paytda mazkur holat yuzasidan harbiy prokuratura tergov boshladi. Harbiy qismdan qochgan askarlar o'z ofitserlari tomonidan tinimsiz xo'rlanishlarga duchor bo'lgani sababli bunday qadamga borganliklarini aytmoqda. Mudofaa vazirligi esa askarlar iddaosini rad etib, aksincha askarlar o'zlaridan keyin xizmatga kelgan boshqa askarlarni kaltaklashganini, bu voqeadan rahbariyat xabardor bo'lgach qo'rqib qochib ketganliklarini aytmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Sherzod mikrofon oldida.
Qirg'iziston mudofaa vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, Bishkek shahrida joylashgan 41069 harbiy qismida xizmat o'tayotgan 15 oddiy askar 7 dekabrdan 8 dekabrga o'tar kechasi qochib ketgan. Mazkur harbiy qismda jami 31 askar xizmat o'taydi. Ularning 15 nafari shu yilning yoz oyida xizmatga chaqirilgan, yana 16 askarning xizmatga kelganiga 1 oy bo'lgan. Qochib ketgan askarlardan birining onasi Anora Abdurahmanovaning aytishicha, qochgan askarlar ofitserlar tomonidan tinimsiz xo'rlangan.
O'g'lim kecha kechki ma'lumot etib menga chaldi. Апа мен болды қордуына чырай албай бұлардын дейді. Бала мен кайдым беріндері госпиталға жатады.
Оғлым телефон қылып, она мен бұлардың хорлашыға чыдай алмаймын деді. Балам һәр 2 айда госпитальда жатады. Ол жерден шыққаннан кейін баламды кемсітіп, сочын тіл шеклінде алып ташлашыпты. 5 күннен бері мені қиынап нарядқа қойышыпты. Һәр айда бізге берілуші 300 сом маошны бермастан, рахбарымыз бош болып, арақычы болып, үйідегі муаммаларын айтып, аламыны бізден алыпты. Молодойларны өзлері қалтақлап кейін бізге төнген масхаралашыпты. Men shuning uchun qochib ketdim, boshimga qulog'imga tepib kaltaklashdi, dedi o'g'lim, deydi Anora Abdurahmanova. Mudofaa vazirligi tarbiyaviy ishlar bo'yicha boshqarmasi rahbari Ernis Elamanov esa bu iddaolarni rad etadi. Unga ko'ra, askarlar o'zlaridan keyin xizmatga kelgan boshqa askarlarni kaltaklashgan. Bu voqea yuzasidan xizmat tekshiruvlari olib borilmoqda.
Bulardan keyin kelgan ballarga qo'rdiq ko'rgazib, savob telefonuna ignitsa salgıla deb yürüşüp.
Bu 15 balanın hammasi Chuy viloyatidan xizmatga chaqirilgan. Ular xizmatga yangi kelgan askarlarni xo'rlab, kaltaklab telefon raqamlari hisobiga pul soldirib yurishgan. Bundan rahbariyat xabardor bo'lib, tekshiruv boshlaganidan keyin askarlar prokuratura tomonidan ish qo'zg'almasin, biz qutulib qolaylik deb 8-dekabr kuni qochib ketishgan. Hozir Mudofaa vazirligi xizmat tekshiruvini boshladi. Shunga asosan har biri o'z aybiga yarasha jazosini oladi, dedi Ernis Elamanov. Qochib ketgan askarlar ota-onalari iltimosi bilan 9 dekabr kuni kechqurun harbiy prokuratura oldiga kelishdi. Ulardan biri Ozodlik radiosiga ofitserlarning xo'rlashiga chidolmay qochib ketganini aytdi.
Mandolor bar biskelat postostir bo'lib, kina pabistikin dastrat paysdi. Bo'lishdi bo'lib.
Maladoylarni ko'kartirib kaltaklashib, bu ishni bizga yuklash uchun bizga tushuntirish xati yozdirishyapti. Bizga kun bermay jonimizdan to'ydirishdi. Xizmatni tugatishimizga 4 oy qolganida nimaga qochamiz? Kun bermay qo'yishganidan keyin qochdik. Ichib olib kuniga urishadi. Bu haqida ota-onalarimizga ham ayta olmasdik. Harbiy qismdan chiqarishmas edi dedi qochib ketgan askarlardan biri. Mazkur holatni Mudofaa vazirligining kuzatuv kengashi ham nazoratga olgan. Kengash raisining o'rinbosari O'lqan Baygubatov va askarlarning qochib ketgani hayratlanarli ekanini aytdi.
Abuchna 3 ayda 2 ayda qochib ketsa bo'lmoqdi. 8 ay 6 ayda qochgan bolalarga men tushunib turamda.
Askarlar asosan 2-3 oy xizmatdan so'ng qochib ketishi mumkin, lekin bular xizmatga kelganiga 6-8 oy bo'lganida qochib ketganini biz ham tushunmayapmiz. Hozir harbiy prokuratura tekshiruv olib boryapti. Tekshiruv natijalari chiqqanidan keyin to'laroq ma'lumot bersak yaxshi bo'ladi, dedi O'lqan Baygubatova. Ma'lumotlarga ko'ra, harbiy qismdan qochgan bolalar 10 dekabr kuni harbiy prokuraturada ko'rsatma berishgan. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi ochilgan, ochilmagani aniq emas. Biroq prokuraturaga qochgan bolalarning ota-onalari tomonidan ariza berilgan. Qirg'izistonda bunday holat birinchi marotaba kuzatilmagan. Shu yil kuz oyida Baliqchi shahrida ham askarlar harbiy qismdan qochgan. Mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, mazkur holat yuzasidan Baliqchi shahar prokuraturasi tergov olib borgan. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz. Bugun studiyamiz mehmoni Dunyo Uyg'ur qurultoyi bosh kotibi To'lqin Isa. Demak, To'lqin aka, siz bilishimcha Pragaga bitta anjumanda qatnashish uchun kelgansiz. Bu qanaqa anjuman?
Bu Chex Jumhuriyatining sobiq prezidenti Vaslav Havel apandining nomidagi Vaslav Havel kutubxonasi tomonidan dunyo kishilik huquq, xalqaro kishilik huquq kuni munosabati bilan o'tkazilgan fikr erkinligi temasidagi bir xalqaroliq simpoziumda shuning qatnashib kelgandim.
Bu anjumanda O'zbekistondan ham bo'ldimi huquq faollar?
Yo'q, O'zbekistondan yo'qdi. Kubadan kishilik huquq faoliyatchilari bordi. Uningdan boshqa Sharqiy Turkistondan men bordim. Bermidan bordi, Rossiyadan bordi. Mushunga o'xshaydigan uningdan boshqa xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining xalqaro qonunchilar, huquqchilar, Yevropa kishilik huquq mahkamasining xodimlari, mutaxassislari va Chexning tashqi ishlar ministrligidagi mutaxassislar bo'lib o'sha insonlar bo'lgan.
Endi To'lqin aka, yuqorida aytib o'tdingizda shu Sharqiy Turkistonda uyg'urlarga nisbatan bir huquqlari paymol bo'lyapti deb. Shu keyingi yilda bir ijobiy o'zgarishlar qanaqadir kichkinagina bo'lsa ham kuzatilyaptimi shu inson haqlari, inson huquqlari borasida vaziyat?
Afsuski, inson huquqlari vaziyati bog'an siri Sharq Turkistonda oqiga ketib bordi, nacharlashib ketib bordi. 2009-7 ayning 5-chi kundagi Urumchi qatlam yuz bergandan keyin Xitoy hukumati vaziyatni biroz yumshatish uchun Wang Luochan deydigan kommunistik partiyaning Sharqiy Turkistondagi sekretarini Beijingga olib ketib, uning o'rniga Jiang Chushan deydigan yangi bir Xitoyni sekretar qilib Sharqiy Turkistonga belgiladi. U qaytib kelgandan keyin biroz vaziyatni yumshatib, deganidek signallarni berib, ba'zi yumshoq siyosatlarni ibrishga tirishgan. Afsuski, bu mu bir mazgil shundaq bir ko'ringanda qilgan bilan amaliyotda bilasiz 2011 yili bu yil 8 ayda va 7 ayda Qashqar va Xotanda bir vaqalar yuz berdi. Bu vaqadan keyin bu Jiang Chushan mu o'zining maskasini ilib tashlab qattiq zarba berish harakati boshlash orqali ishkirdi nurg'ullagan askarlarni Sharq Turkistonga yetkazib keldi, soqchilarni yotgap milislarni yotgap keldi, kelib o'xshashlar nurg'ullagan begunoh insonlarni tutdi, tutqun qilish hatto bugungi kunda ham davom qilyapti.
Tushunarli. Demak, studiyamiz mehmoni Dunyo Uyg'ur qurultoyi bosh kotibi To'lqin Isa. To'lqin aka, siz bilan suhbatga dasturimiz davomida yana qaytamiz. Demak, hozir dasturimiz
Qirg'izistonning O'sh shahridan olingan mavzu bilan davom etadi. Bunga qisqa bir e'londan so'ng qaytamiz. Eslatib o'taman, dastur davomida tinglayotganingiz lavha va xabarlarning to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali o'qish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili o'sha 3w.ozodlik.org, lekin O'zbekiston ichkarisida saytimizga to'siq qo'yilgani bugun hech kimga sir emas, lekin ushbu to'siqlarni yengishda sizga Voha Info Proxy sayti yordam qo'lini cho'zadi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki 3w.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari Ozodlikda.
Ozodlikda O'sh qirg'inidan so'ng uy joyidan ayrilgan, ayni paytda boshpanasi bo'la turib sovuq uylarda yashayotgan O'shliklar hayotiga oid turkum lavhalar berib boryapmiz. Ya'ni O'shda shu qish sovuq kelgani munosabati bilan ko'p joylarda ko'mir yetishmayotgani va umuman O'shlik qariyalar shu boshpanasidan ayrilgan va ayni paytda o'zi kichkina bir uylar qurib o'sha joyda yashayotgan ayniqsa qariyalar o'sha qishning qattiq sovug'ida aziyat chekayotgani haqida shikoyatlar qilishmoqda va bu borada ular yordam so'rab xalqaro tashkilotlarga ham murojaat qilganlar. Demak, Ozodlikda bu vaqtda turkum maqolalarni o'qiyapsiz, eshityapsiz efir orqali. Demak, navbatdagi lavhamiz O'shning Cherimushki mahallasida yashovchi 80 yoshli Ahmadjon ota taqdiriga bog'liq. Hamkorimiz Sherzod ushbu Ahmadjon ota haqida lavha tayyorlagan. Demak, Sherzodning aytishicha Ahmadjon akaning bugungi kunda ahvoli og'ir bo'lgani uchun u Ahmadjon akaning shaxsan o'zi bilan gaplasha olmagan va uning qizi va yolg'iz qarovchisi bo'lgan Umidaxon bilan bog'lanishga muvaffaq bo'lgan.
Ahmadjon aka bilan gaplashsa bo'ladimi?
Bilmayman endi, yotibdi-da.
Gaplasha oladimi o'zi, ahvoli qanaqa?
Yo'q, gapira olmaydi.
Ahmadjon akani sizdan boshqa qarovchi ham bormi?
Yo'q, bitta men yolg'iz qizimanda.
O'zingiz turmushga chiqmaganmisiz?
Turmushga chiqqanman, kuyovim bor, 3ta bolam bor, shu dadam yolg'iz kelib qarab o'tiraman, ayam yoshligimda o'lib ketganda. Hozir kuyovim ketgan, meni ham uylarim kuyib ketdi, hamma yo'g'im shu yerda ko'chib kelganman-da, men ham 10 yildan beri shu yerda qarab o'tiraman. Dadam shofir bo'lib ishlagan odam edi, topgan narsasi mana shu uyda edi, hamma yo'g'i, eng katta uy edi mana shu mahallamizda. Aylangan 16 xona uy edi, bir xona uy qolgan yo'q, hech narsa qolgan yo'q, yina ham qolmadi. O'zi zapchas bozoriga chiqardi, zapchas purushlik qilardi, zapchaslari ham kuyib ketdi, hech narsasi qolmadi. Mana urushdan keyin hassaga o'tdi, hassa tiyanadigan bo'lib qoldi. Mana 4 oy, 5 oydi buyog'i quruq atala ichayotgandi. 2 haftadan beriki umuman atala ham ichmay qo'ydi. Quruq suv ichayapti, hol gapirmayapti, shu boshini dimlab bilan yotibdi. Men ham hali yolg'iz ayol kishi ekanman, boshim qatib o'tiribdan siqilib, kimga nima deyishni bilmay.
Yoshi qanchada Ahmadjon ekan?
80ga kirdi, 33-yil.
Yemoq ichmoq bor, buni qanday eplayapsizlar?
Rossiyadan kelgan ancha-muncha men pulni jo'natib turibdi, asim bilan eplanib turibmiz. Oldingi safar endi yordam puli bo'lmish, guruch bir narsalar olib turuvdi. Endi bir yildan beri u narsalar ham yo'q, hech narsa berilmay qo'ydi. Bizni uylarimiz ham tutmay ketdi, endi udalni etap bo'lib, hal endi beton quyildi. Qop ketdi, yolg'izlik qildim-da.
Hozir necha xona uyingiz bitdi?
Meniki 2 xona, o'tgan yil 2 xona solib bergan bo'yicha edi. Bu yil 2 xonani ham eplab qarindosh urug'lar hasar qilib tutkizib berishib turdi, sababi endi 2 xona uyda tiqilish bo'lmadik. Men ham 3 bolam bor, qiz, o'g'il aralash. Yozichi uncha bilinmadim, o'qish kechinda sovuq nima deb. Yani iki xona aniq qarindosh urug'lar hasar qilib tutkiz berib turishdi. Bu yoqdagi uy qolib ketdi-da, deydi mana havoyini bizniki oxirida bo'lib, hali bitta g'ish ham olganimiz yo'q.
Go'sht direksa necha xona uy qurib berdi sizlarga?
2 xona.
Undan tashqari yana qarindoshinglar 2 xona qurib berdi.
Ha, o'zimiz eski kuygan g'ishlarimizdan-da.
Ko'mirda nima qilyapsizlar? Mana sovuq o'layaptikan.
Ko'mir olganimiz yo'q. Ko'mirimiz yo'q, o'tiribmiz.
Nimani yoqyapsizlar?
Olmadik. Svet plitka yoqib turibdi hozircha. U svetdan ham rosa mana uylarimiz kuygan payt qancha ham qarsib qo'ygan ekan. Biz o'tirmadik-da, bu yerda biz qochib ketganmiz. Qashqar qishloqda kvartirada o'tirdik-da. o'tgan yil 2 tonnadan pomishki ko'mir beruvdi. Asini yoqib biroz uyda yashadik. Bir yil plitka yoqib turibmiz, yana svetdan ashincha qarz qilib qo'yibdi. Kelyapti kvitansiyasi, biz to'lamaymiz deb o'tiribmiz. Biz u paytlarda o'tirmaganmiz. Biz bu yerga mart oxiri aprel boshida keldik-da, o'tirmadik bu yerda.
Sizga o'sha paytda uyingizda biroq yashamaganmi?
Yashamadi, hech kimim yo'qda meni yashaydigan, o'zimdan boshqa. Bitta menga emas, u kvitansiya hammaga keldi asnaqa qarz qilib.
Svet o'chmayaptimi?
Yo'q, svet o'chmay turibdi. Yaxshi baxtimizga. Svet o'chib qolsa bilmadim endi. O'tgan yash pomishdan oshgan jinday ko'mirimiz bor edi ekan, yamaga tushirib qo'ydik al mashinaning yamasiga. Suv tushib, u ham uqalanib ketibdi. Endi hozir kunda jinday kulsa elab ana qilib qo'yaylik deb o'tiribdi.
Gaz.
Gaz yo'q, gaz suyib ketgan, u gazlar trubalar uzilib sinib ketdi-yu.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. To'lqin aka, shu yuqorida tinglaganimiz mavzu bu o'sha o'sh voqealari, o'sh qirg'inlaridan bir jabrlangan o'shlik oilalardan biri haqidagi bir hikoya bo'ldi. Shu o'tgan yilgi yozdagi voqealar bugun tarixga o'sh qirg'ini nomi bilan kirdi-da, shu o'tgan yilgi o'shda bo'lgan voqealarga siz munosabatingiz qanaqa fikrdasiz bu voqealar haqida?
Nayti ichinchilik bir hodisa, ya'ni ikki qarindosh xalqning bir-biriga nisbatan, ya'ni hukumatning to'g'ri bo'lmagan siyosati sababi bilan, ya'ni Rossiya zamonidan qolgan bir o'chmanlikning natijasi o'shda yuz berdi. U yerda qirg'izlar o'zbeklarga albatta, o'shda uyg'urlarmi bor, bir qism uyg'urlarmi bu qirg'inchilikdan ziyon tortdi. Bu haqiqatan insonni nihoyat azoblaydigan, inson o'ylabmi yetmaydigan, asli bo'lmaslik tegishlik bir hodisa edi. Afsuski u hodisa bo'ldi. Bumi shuvadiki, mayli Kerimov hukumatining bo'lsin, mayli Qirg'izistondagi hukumatning bo'lsin, demokratik bir sistemga o'tgan bo'lsa, xalqlarning erkin yashash irodasiga yo'l qo'ygan bo'lsa, bu narsalarning hammasi nihoyat qarindoshlar suhbatlar yaxshi hal bo'ladigan masalalardi. Ammo bu yerdagi sistem bu qalli qirg'inchilikdan javobgar deb o'ylayman.
Endi shu bugun Qirg'izistonda yangi prezident, endi vaziyat qay tomonga o'zgarishi mumkin deb o'ylaysiz?
Albatta, Qirg'izistonda ko'p inqiloblar bo'ldi bir qancha yildan buyon. Bu qitimqi saylam burunqi saylamlarga qaragancha biroz demokratik bir shaklda elib berildi deb qaraymiz. Xalqaradan nurg'ullagan kuzatkichlar berib bu saylamga kuzatkichlik qildi. Har holda bu qitimqi yangi prezident bilan Qirg'izistonda demokratik bir harakat muqimliq ishqi ishi mumkin deydigan bir umidim bor.
Rahmat, demak, studiyamiz mehmoni dunyo uyg'ur qurultoyi bosh kotibi To'lqinisi. To'lqin aka, siz bilan dastur davomida yana suhbatlashamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Afg'onistonda uzoq yillardan buyon davom etib kelayotgan zo'ravonliklar va jang-jujadalar davomida tinch aholi vakillarining haq-huquqlari qo'pol ravishda buzib kelinmoqda. Bu haqda gapirgan Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi boshlig'i xonim Simo Samar rasmiy qabulni inson haqlarini paymol qilayotgan shaxslar javobgarlikka tortilmayotgani uchun tanqid qildi. Bu haqda Kobulda muxbirimiz Olim Ko'hgan.
Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi boshlig'i xonim Simo Samar shanba kuni poytaxt Kobulda jurnalistlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida o'tgan bir necha yil jarayonida mamlakat bo'ylab inson huquqlari vaziyati oldingiga nisbatan biroz yaxshilanganini ta'kidlab, hukumatni inson huquqlarini qo'pol tarzda oyoq osti qilganlarni jazoga tortmagani uchun jiddiy tanqid etdi.
ما برنامه‌ندگی از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یاد خاطره قربانیان جنگ گرامی می‌دارم و با امید از این هستم که
من افغانستان انسان حقوقلاری مستقل کمیسیاسی نامیدن اوروش قربانلاری خاطره‌سینی اسلاش билан бирга افغانستانда давлат амалдорларидан мамлакат бўйлаб инсонларнинг ҳақ-ҳуқуқларини оёқ ости қилган шахсларни жазога тортишларини сўрайман. mamlakatda inson huquqlarini poymol qilgan shaxslar sudlanmay kelayotganliklari hamda zo'ravonliklarning uzluksiz ravishda davom etishiga qarshi e'tiroz bildiraman.
Va idoma jang dar Afg'oniston e'tiroz mekuning.
Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi mulozimlariga qaraganda o'tgan 30 yil davomida mamlakat bo'ylab minglab kishi insonlar sudlanmasdan Kobulning Moskvaga tarafdor hokimiyati, shuningdek jangari guruhlar va toliblar tomonidan qatl etilganlar. Afg'oniston bo'ylab zo'ravonliklar hamon davom etmoqda. Seshanba kuni poytaxt Kobulda hamda Mozori Sharif va Qandahor shaharlarida sodir etilgan xudkush hujumlarda taqriban 60 kishi tinch aholi, jumladan ayollar va bolalar qurbon bo'lgan edi. Inson huquqlari bo'yicha faoliyat olib boradigan xalqaro tashkilotlar keyingi yillarda Afg'onistonning ayrim mintaqalarida insonlarning haq-huquqlarini poymol etishda nafaqat jangari toliblar, balki chet ellik harbiylar va Afg'oniston xavfsizlik kuchlarining qo'li borligini ham iddao qilib kelmoqdalar. Shanba kuni poytaxt Kobulda urushlar jarayonida qurbon bo'lgan insonlar yaqinlari norozilik namoyishi o'tkazib, rasmiy Kobul va xalqaro tegishli tashkilotlardan urush qurbonlari, qotillari va omillarini mahkama etishini so'radilar.
Qurboniyam tashlay adolat.
O'tgan 30 yil davomida mamlakatning yaqin tarixida misli ko'rilmagan jinoyatlar sodir etildi. Afg'oniston bo'ylab minglab ayollar esir bo'lib, son sanoqsiz bolalar va kodaklar yetim qoldilar. Qarama-qarshi tomonlar o'z muxoliflarini yoppasiga qatl etib, ommaviy qabrlarga ko'mdilar. Shu kecha kunlarda ham mazkur qurbonlarning ommaviy qabrlari ayrim viloyatlarda kashf etilgani haqida xabarlar nashr etiladi. Biroq mazkur jinoyatlar omillarini jazolash uchun Afg'oniston hukumati haligacha amaliy qadamlar tashlamagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
To'lqin aka, hozir tinglaganingiz ushbu raqamlar bizni bir maxsus eshittirishimiz bor. Erkin mikrofon degan shu eshittirishimizga bo'ladigan telefon qo'ng'iroqlarining raqamlari. Ushbu eshittirishga bizga o'sha Sharqiy Turkistondan Uyg'urlar ham qo'ng'iroq qilib turishadi ba'zi-ba'zida. Ular o'sha o'zlarini ijtimoiy hayotlari haqida, umuman siyosiy hayotlari haqida tez-tez qo'ng'iroq qilib turishadi. Umuman sizdan oxirgi bir savolim, oxirgi bir nimam, shu ozodlik tinglovchilariga bir so'nggi so'zingiz, tilagingizmi?
Rahmat. Bugun xalqaro inson haqlari kuni, dunyoning ko'p davlatlarida, dunyoning nurg'unligan joylarida bu kunni xotirlab har xil shakldagi faoliyatlar bo'lib o'tadi. Men bu munosabat bilan Ozodlik radiosining tinglovchilariga, mayli O'zbekistondagi qarindoshlarimiz bo'lsin, mayli Sharqiy Turkistondagi qarindoshlarimiz bo'lsin, umidsizlanmakka, umidsizlanmaslikka chaqiraman, chunki bu erkinlik, demokratiya kurashi oson qo'lga keladigan bir kurash emas. Buning uchun nurg'unligan badallarni to'lashga to'g'ri keladi. Bugun Arab bahori inqilobini ko'rdik. Hatto Suriyada hozirgacha Asad nurg'unligan insonlarni o'ldiryapti, ammo Suriya xalqi bo'shashmasdan yana o'zining erkinligi uchun namoyishlarni davom qildiryapti. O'shda nurg'unligan insonlar o'ldi. Anjan vaqasi nurg'unligan insonlar qirg'in qilindi. Urumchida nurg'unligan insonlar qirg'in qilindi, ammo mayli Kerimov bo'lsin, mayli Xujintov bo'lsin, bu 40-yilliklarning hisobini cho'qin bir kun beradi. Diktatorlik mangu abidi davom qilmaydi. Bugun dunyoda demokratik bir harakat umumiy insonlarning qimmat qarish bo'lib o'tirg'i chiqdi. Buningdan hech qanday bir diktator qichib qutlanmaydi. Shuning uchun butun qarindoshlarimizni umidvor bo'lishga chaqiraman.
Tashakkur, rahmat sizga. Demak, studiyamiz mehmoni Dunyo Uyg'ur qurultoyi bosh kotibi To'lqin Iso bo'ldi. Rahmat sizga To'lqin aka, fikrlaringiz, suhbatingiz uchun. Demak, aziz tinglovchi, shu o'rinda dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga taqdim qildim. Hozircha shular, omon bo'ling.